Tere osa saama Piibli õpetusest. Täna kuuleme, kuidas apostel Paulus jätkab oma kirjas kaitsekõnet korintlaste ees ning suunab neid taas fokusseerima Kristusele. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Teise korintlase kirja lõpupeatükkides näeme, et Paulus oskas olla ka väga sarkastiline. Ta võitleb seal korintlase kogudusse pugenud valede õpetajate kuulutuse vastu. Ta kasutab irooniatki, et korintlased hakkaks mõistma, kui rumala valennad olid alla neelanud. Loen teisest kirjast korintlastele 10. peatükist 12. salmi. Me ei söanda endid nende sekka arvata või nendega kõrvutada, kes end ise teile soovitavad, sest nemad ei mõista, et nad mõõdavad end ise endaga ja kõrvutavad end ise endaga. Teise korintlase kirja 10. peatükk lõpeb õpetusega, kuidas õigesti kiidelda. Enne seda aga on Paulusel üht-teist öelda oma vastaste kohta. Korintosesse olid ilmunud nii tähtsad ja andekad õpetajad, et Paulus ei julge end nende kõrvale mitte asetadagi. Aga öelnud seda, hakkab ta neile andma. Ta tõstab kõigepealt esile nende õpetajate kaks kahtlase väärtusega teguviisi. Esiteks, need isikud on saanud Korintoses nii kõrge austuse osaliseks ainult ise ennast soovitades, ehk ise ennast kiites. Teiseks, nende suurepärased soovitused jutumärkides põhinesid sellel, et nad võrdlesid end ise endiga. Tänapäeval me ütleme, nad hindasid kõike enda järgi, seadsid ennast kõige mõõdupuuks. Selkombel olid nad teinud end isegi Paulusest tähtsamaks. Võib-olla tundub kummaline, et neil valevendadel üldse õnnestus end milleski Paulusest silmapaistvamana näidata. Kuidas see võimalik oli? Tegelikult ei ole selles midagi imestada. Kui me ise saame otsustada, milliseid inimese oskusi ja võimeid pidada kõige paremateks, siis pole meil raske näidata ise ennast kõige paremana. Toon näite. Oletame, et sa oled 45-aastane pruunide juustega 4 lapse ema, käid poole kohaga tööl ja oskad ilusasti laulda. Kui sul oleks positsioon, mis võimaldaks just selliseid omadusi esitada ideaalina, mille poole kõik peaksid pürgima, siis kõik nooremad ja vanemad jääks sinust madalamale. Sama juhtuks kõigi meeste ja naistega, kellel on kas vähem või rohkem lapsi kui sinul. Samuti oleks sa tähtsam nendest, kes ei oska laulda, neist, kes töötavad täiekohaga ja neist, kes ei käi üldse tööl. Selline ongi enda võrdlemine ise endaga, ehk ise enda seadmine kõige mõõdupuuks. Sama taktikat olid kasutanud ka Korintosesse tulnud valevennad. Vaieldamatult oli neil häid ja silmapaistvaid omadusi. Ilmselt olid nad näiteks pühendunud kõnekunsti saladustesse, mida Paulus ei kasutanud. Seda oli neil hea pöörata oma kasuks, öeldes, et õige apostel peab olema ka ikka hea kõnemees. Edaspidi näeme mitmeid muidki asju, milles nad omast meelest Paulust ületasid. Ja kuna need inimesed esinesid väga veenvalt, olidki paljud korintlased hakanud neid pidama Paulusest paremaks. Enesekindlus ja oskus muljet avaldada lähevad inimestele peale. Ei läinud kaua, kui mõnigi hakkas uskuma, et Paulus polnudki mingi õige apostel. Need tõemoonutajad olid seega teinud õige apostli tundemärkideks midagi muud kui ehtsa apostli tunnused. Ja need tunnused olid nad leidnud ise endast, mitte Jumala sõnast ega isegi kogenud kristlaste tarkusest. Paulus ütles, et tema end selliste jutumärkides apostlite kõrvale seada ei julge. Sest apostel peab ennast võrdlema Jumala ilmutusega, mitte teiste inimestega. Olulised pole mitte inimeste arvamused, vaid see, mida Jumal peab tähtsaks. Ise hakanud prohvetitest pole muidugi olnud puudust ka hiljem. Ehtsa vagaduse näitajateks on kristlaskonna ajaloos peetud kord ühtesid, kord teisi tunnuseid, nii väliseid kui ka sisemisi. Nende hulka on kuulunud sellisedki asjad nagu riietumine, soeng ja toidusedel. Ikka ja jälle on inimesed seadnud mõõdupuuks oma saavutused või omadused ja võrrelnud teisi endaga või oma mõttekaaslastega. Asja juurde kuulub seegi, et selkombel ise enda soovitajaid on tavaliselt ka ümbritsevad inimesed pidanud teistest vagamateks. Kuidas aga toimib õige apostel? Loen 10. peatükist 13. salmi. Aga me ei taha kiidelda mõõtu pidamata, vaid selle korra mõõdukohaselt, mille Jumal meile on mõõduks määranud, et jõuda ka teieni. Selle salmi mõte on, et Paulus ei kiitle ega suurusta niisama, vaid tegutseb nendes piirides ja sellel tööpõllul, mis Jumal talle on määranud. Ta ei tõsta end sellest suuremaks ega alanda ka väiksemaks. See tööpõld hõlmab ka korintlasi. Õige apostli tööd hinnatakse Jumala mõõdupuudega, tema, kellele apostel oma tööst ka aru annab. Ja Jumala mõõdupuud on enamasti hoopis teised kui need, mida siin maailmas reeglina hinnatakse. Loen 14. salmi. Ei ole ju nõnda, et me end küllalt ei pinguta, nagu me ei olekski teieni ulatunud, sest me oleme ju Kristuse evangeeliumiga teieni jõudnud. Korintlaste üks süüdistus oli, et Paulus polnud tulnud nende juurde nii tihti, kui nende meelest oleks olnud tarvis. Aga Paulusele antud mõõt oli olla paganate apostel. Ja ta ütleb, et ehkki tema tööpõlluks oli määratud ka Korintos, ei olnud see sugugi ainus. Paulus pidi tööd tehes ja otsuseid langetades lähtuma tervikust, mitte ainult korintlaste vaatevinklist. Loen salmid 15 ja 16. Me ei kiitle mõõtu pidamata võõraste vaevaga. Meil on aga lootus, et kui teie usk teie sees kasvab, siis kasvame ka meie üliväga meile määratud korrakohaselt, nii et me võime kuulutada evangeeliumi teist kaugematele maadele, kiitlemata sellega, mis on juba valmis kellelegi teisele antud korrakohaselt. Paulus oli täitnud oma ülesandeid nii, nagu Jumal oli need talle andnud. Ta ei otsinud kiitust selle eest, mida ta polnud teinud, nagu tegid valeapostlid. See vastu need teised, Pauluse laimajad, olid tunginud aladele, mis nad olid ise endale anastanud. Nad ei olnud seal Jumala tahtel ja nad olid püüdnud lõigata endale au teiste tehtud tööst. Seda silmas pidades Paulus ütlebki, me ei kiitle mõõtu pidamata võõraste vaevaga. Paulusel on parem lootus, et ka korintlaste endi usk ja arusaamine kasvavad. See tähendaks ühest küljest, et nad hakkaks aru saama, kes on õiged ja kes valed töötegijad. Kes teevad seda, mis Jumal on teha käskinud ja kes püüavad end ehtida võõraste sulgedega. Sel juhul hakkaksid nad ka Paulust ja tema kaaslasi hindama õiglaselt, hoopis kõrgemalt kui praegu. Seda tähendab väljend, siis kasvame ka meie üliväga meile määratud korrakohaselt. Jutt on kasvamisest korintlaste silmis. Teiseks, kreeka keeles kasutatud lause ehitusest selgub vaatenurk, et korintlaste usu kasvades oleksid nad ka ise toetamas Pauluse edasiminekut. Siis võiks ta rahulikult jätkata oma tööd uutes piirkondades. Tema kui paganate apostli ülesanne oli rääkida üha uutele inimestele evangeeliumi Jeesusest Kristusest. Sellest ülesandest olid teadlikud ka korintlased. Nii siis ei püüdnud Paulus taastada oma autoriteeti korintlaste silmis isekatel põhjustel, vaid selleks, et see aitaks kaasa evangeeliumi levimisele. Pauluse vastaste tegevus Korintoses kahjustas Jumala eesmärki. Sellepärast pidi Paulus raiskama aega vaidlusele, mis tema enda seisukohalt oli tarbetu. Aga seda vahekorda deklaarimist ei saanud vältida. Valeapostlid olid teinud just seda, mida Paulus hoidus tegemast. Nad olid tulnud Korintosesse tarbima teiste töö vilja, selle asemel, et minna üles harima uusi territooriume. See Pauluse jutt tema tööst ja ülesannetest oli teatud mõttes kiitlemine. Aga kui seda nimetada kiitlemiseks, siis on see näide õigest kiitlemisest. Jumalale meelepärane suhtumine, mida me siin nimetame kiitlemiseks, on selline, et inimene võtab tõsiselt ülesannet, mis Jumal talle on andnud ja püüab seda täita nii hästi, kui ta oskab. Siis annab ta tegelikult au Jumalale, mitte ei ülenda ennast. Samuti ei püüa ta valeapostlite kombel siduda inimesi endaga, rajades oma klikki. Lõppude lõpuks on ainus tõeline kiitlemise põhjus see, mida on teinud Kristus. Selle juurde jõuab nüüd välja Pauluski. Loen salmid 17 ja 18. Kes tahab kiidelda, kiidelgu issanda üle. Kõlblik ei ole ju see, kes ennast ise soovitab, vaid see, keda soovitab issand. On suur vahe, kas tõstetakse suureks ennast või issandat. Samuti on suur vahe, kas keegi peab ennast ise tubliks Jumala riigi tööliseks või tunnustab teda selleks issand. Ilma temata ei või keegi teha midagi, seepärast on tema ainus, kelle üle tasub üldse kiidelda. Igasugune kordaminek töös on tegelikult tema teene. Seepärast on arutu, kui keegi hakkab oma osa üle tähtsustama ja ennast teiste silmis erilisena esitama. Üks kristlase rõõme on seegi, et ta teab, et oma tegude ja valikute eest on ta vastutav lõppude lõpuks ainult Jumala ees. Ja kuna ta teab, et töö vili on Jumala teene, siis pole tal tarvis hakata ennast ise soovitama. Väga nigel jalgealune on sellisel inimesel, kelle soovitused lähtuvad temast endast. Sellepärast Paulus ütleski, kõlblik ei ole see, kes ennast ise soovitab, vaid see, keda soovitab issand. See on ka Pauluse ja valeapostlite erinevus. Pauluse tööd on soovitanud issand ise, tunnustades selle enda omaks ja lastes sellel korda minna, nii et üha uued inimesed on leidnud armu Jeesuses Kristuses. Selle töö tulemusena on sündinud uued kogudused usule tulnute kinnitamiseks. Valeapostlitel see vastu selliseid soovitusi polnud, seepärast pidid nad end ise kiitma ja soovitama. Valearusaamade vältimiseks tuleb siin veel rõhutada, et Paulus rääkis eespool inimese kohast Jumala riigi töös. Kuna iga kristlane on omast kohast Kristuse ihu liige, siis ükskõik millisel liikmel oleks arutu upitada ennast teistest kõrgemale. Aga kristlase kutsumuse juurde siin maailmas kuulub ka maiste ülesannete täitmine, nagu seda teevad kõik inimesed. Seetõttu näiteks töökohta otsides on õige rääkida oma oskustest ja võimetest ja selles mõttes ennast soovitada, sest ka vale enda maha tegemine on patt. Järgmises peatükis Paulus jätkab üha kasvava jõuga valeõpetajate loodud väära pildi purustamist. Selles osas, kuhu Paulus meid nüüd viib, rõhutab ta tugevasti oma jutu rumalust. See tähendab, ta oli sunnitud rääkima viisil, mida ta hea meelega poleks teinud. Nimelt hakkab ta nüüd, hoolimata eespool öeldust, ennast kiitma nagu valeapostel kunagi. Ta peab seda ise täiesti arutuks, mida ta ka korduvalt rõhutab. Seda arutust tegema sunnib teda kartus, et korintlased oma eksituse läbi Kristusest lahutatud saavad. See oli nagu viimane vahend nende päästmiseks. Loen 11. peatükist 2 esimest salmi. Oh, et te salliksite ometi pisut minu rumalust. Te ju sallite mind. Sest ma olen kiivas teie pärast jumaliku kiivusega, kuna ma olen teid kihlanud ühele ainsale mehele, et teid puhta neitsina esitada Kristusele. Mida Paulus järgnevalt räägib, seda õigustab ta oma eesmärgiga. Teha kõik, mis võimalik, et hoida Korintose usklikke Jumala osaduses. Ta oli saanud Jumalalt ülesande hoida neid elavate raamatus. Alustades enesekiituse lõiku, mida ta ise arutuks peab, ütleb ta, et ta on korintlaste pärast kiivas jumaliku kiivusega. See tähendab, ta oli nende pärast mures. Ta oli kuulutanud Korintoses evangeeliumi 18 kuud ja selle tulemusena oli seal sündinud kristlik kogudus. Paljud endised ebajumalateenijad olid leidnud rahu Kristuses. Samuti olid mitmed juudid Paulust kuulates mõistnud, et Jeesus oli vanas testamendis tõotatud messias. Juba vanast ajast on Jumal enda ja oma rahva suhet võrrelnud abielusuhtega. Siin aga kasutab Paulus võrdlust kihlusega, mis on veelgi tabavam, sest kihlus eelneb päris abielule. Samamoodi elu kristlasena maa peal eelneb täiuslikule suhtele Jumalaga taevas. Kihlatud teavad, et nad kuuluvad teineteisele ja pulmade tulek on ainult aja küsimus. Pauluse töö tähendas, et ta oli kihlanud Korintose koguduse liikmed Kristusele ja soovis, et kihlussuhe säiliks puhtana. Aga maa peal on olemas ohte, mis võivad selle suhte rikkuda. Loen 11. peatükist 3. salmi. Ma kardan aga, et nõnda nagu madu pettis Eevat oma kurikavaluses, nii rikutakse ka teie lihtne ja puhas Kristusest arusaamise võime. See oli Pauluse suurim kartus. Ta nägi, et selle näol, mida Korintosesse saabunud valeõpetajad kuulutasid, oli tegelikult tegemist sama sõnumiga, mida Eeva juba paradiisis kuulis maosuust. Varsti pärast seda, kui ristiusk oli alles sündinud, püüdis saatan tagakiusu abil peatada sõnumite levimist issandast Jeesusest. Selle eesmärgil apostleid algul keelati sellest rääkimast ja hiljem peksti. Sellepärast visati ka Stefanos kividega surnuks ja Jaakobus hukati. Ka Paulus ise oli järginud sel ajal saatana inspiratsiooni ja kiusanud kogudust ägedalt taga. Aga tagakius ei olnud andnud soovitud tulemust. Siis oli saatan läinud üle kavalamale taktikale. Ta liitus kogudusega ja hakkas seda õõnestama seestpoolt. Sellest võttest pole ta loobunud seni ajani, sest see on osutunud väga tõhusaks. Teisalt ei ole Mao taktikas tegemist mingi uue plaaniga. Juba paradiisis tuli eksiõpetus maailma meeldivate sõnadega maskeeritult. Seda sama võtet kasutas madu ka Korintoses. Tõenäoliselt ei mõistnud valeapostlid isegi, et nad külvasid ümberringi maomürki, mis ähvardas noore koguduse hävitada. Saatana tegevus on läbi aegade olnud suunatud Jumala sõna vastu. Kuna ta ei suuda sellele vastu seista, siis teeb ta kõik, et riisuda meilt usaldus selle vastu. Rünnak Pauluse õpetustegevuse vastu oli tegelikult rünnak Jeesuse Kristuse evangeeliumi vastu. Sellepärast pidi Paulus selle vale paljastama. Kuna kogudus oli kihlatud Kristusele, siis tuli ka hoolitseda, et see jääks Kristuse omaks. Mao taktikat paradiisis tasub uurida ikka ja jälle ka meie kaasaja valguses, sest see näitab väga ilmekalt, millega on eksiõpetuste puhul alati tegemist. Madu tuli ju inimese juurde jutuga Jumalast. Seejärel tõotas ta inimesele rohkemgi kui kuutaevast alla tuua. Ta lubas, et inimene saab Jumala sarnaseks. Ainus tingimus selle saavutamiseks oli, et inimene pidi uskuma Jumala ilmutuse asemel Mao juttu. Ja kui inimene seda tegi, siis loomulikult ei saanud ta seda, mida lubati. Vastupidi, ta kaotas sellegi, mis tal oli olnud. See on endiselt eksiõpetuste eesmärk. Nende abil püüab madu lahutada inimese Jumala sõnast ja Jumala osadusest. Selle asemele tuleb sõrm. Paulus ütles, et korintlastel on oht kaotada lihtne ja puhas Kristusest arusaamise võime. Siin on kaks mõistet, mis väärivad tähelepanu. Lihtsus ja puhtus. Vaatame esmalt lihtsust. Vastav kreekakeelne sõna tähendab ka otsekohesust ja siirust. Jumal on teinud evangeeliumi nii lihtsaks, et selle võib vastu võtta lapski. See ei nõua kõrget haridust ega teravat mõtlemisvõimet. Ja see on väga hea, sest siis ei ole vähem haritud inimesed halvemas olukorras kui targemad. Kuratse vastu püüab alati asju keeruliseks ja segaseks ajada. Seepärast pakuvad ka valeõpetused sageli keerulisi ja näiliselt tarku teooriaid, mis lähevad paremini peale just neile, kes armastavad ennast targaks pidada ja filosofeerida. Sellised inimesed komistavad evangeeliumi lihtsuse otsa. Neile tundub, et seal peab olema midagi sügavamat ja varjatumat, mida nad siis püüavad avastada. Just sellise asjaga oli tegemist hiljem gnostitsismis, mis kujunes paaril järgneval sajandil väga tugevaks vooluks. Aga see võis hakata arenema ka juba nii varakult Pauluse ajal. Tegelikult ütles Jeesus, et nende eest, kes end väga targaks ja mõistlikuks peavad, on Jumal evangeeliumi saladuse hoopis varjule pannud. Matteuse evangeelium 11.25 Asi on selles, et inimese arvatud tarkus seisab tal põigiti teel ees ja takistab võtmast vastu Jumala lihtsat ilmutust. Samal ajal on Jumal selle ilmutanud väetitele või õigemini lapsemeelsetele. Neile, kes usaldavad Jumala sõna ega komista oma tarkuse taotluse otsa. Siin kohal peab märkima, et häda pole mitte tarkuses, vaid õige tarkuse puudumises ja selles, et inimene tahab ennast Jumalast targemaks pidada. Tegeliku tarkuse vastu pole Jumalal kindlasti midagi. Inimlik tarkus lihtsalt ei suuda Jumala tarkusega sammu pidada. Sellepärast ongi targem lihtsalt uskuda, kui Jumal midagi ütleb. Ka Paulus ütles juba esimeses kirjas korintlastele, esimese peatüki 21. salmis, et kuna maailm ei tundnud Jumalat ära tarkuse abil, siis oli Jumalale meelepärane päästa selle narri kuulutuse kaudu need, kes usuvad. Ja meenutame nüüd, mille õnge läks juba Eeva paradiisi aias, kuulates Mao juttu. Ta nägi, et puu oli ihaldusväärne, sest see pidi targaks tegema. Esimene Mooses raamat 3.6 See pärast pole ime, kui saatan ikka veel inimlikku tarkust Jumala ilmutuse vastu välja mängib ja inimesed meelsasti ka selle õnge lähevad. Sest kes ei tahaks siis enda meelest tark olla? Teiseks nimetas Paulus Kristusest arusaamise võimet puhtaks. Jutt on muidugi mitte inimese enda puhtusest, vaid sellest, mille kinkis Kristus siis, kui inimene usklikuks sai. Kui Kristus inimesele patud andeks annab, siis on ta puhas. Aga segased õpetused püüdsid rikkuda ja röövida seda puhtust. Kas või see läbi, et Pauluse autoriteet apostlina pandi kahtluse alla. Nii sattus kahtluse alla ka see, mida ta oli õpetanud. Meie ajal võib ühe segase õpetuse näitena nimetada arvamust, et Jeesus oli lihtsalt hea eeskuju, kuidas kõik peaksid elama. See on väga tõsine eksitus, sest selles asetatakse lunastuse asemele moraalsed ideaalid ja Jumala päästetöö asemele inimese enda püüdlused neid ideaale järgida. Ühesõnaga, Jeesus jääb üksnes eeskujuks ja inimene peab ennast ise päästma seda eeskuju jäljendades. Siis saab Jeesuse mäejutlus nagu terve elu nurgakiviks. See näeb küll esmapilgul ilus välja, tegelikult aga on lootusetu umbtänav. Sellises õpetuses Kristusest pole enam jälgegi evangeeliumist, mis eristab kristluse kõigist teistest religioonidest, õpetustest ja ideoloogiatest. Üksnes sõnum ristilöödud ja oma vere valanud, kuid ka üles tõusnud Jumala pojast võib tuua surnule elu. Sõnum Jumalast, kes on saanud inimeseks ja kannatanud meie eest põrgupiina, toob meile taeva. Seda ei suuda saavutada ilusad sõnad inimeste headest püüdlustest, omavahelisest armastusest ja sallivusest. Kui ristiusu sõnumist lahutatakse Jumala poja neitsist sündimine, risti, häbi ja ülestõusmise tõelisus, siis on hakatud järgima vana mao ahvatlevaid ja paljutõotavaid, kuid petlikke sõnu.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral kuuleme, kuidas Paulus paljastab veelgi eksiõpetajate valesid. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin kõike head ja taas kuulmiseni.